Blaðsíða 36. Leynihólfið. Næsta morgun stendur Saga framan við skúrin og lítur í kringum sig. Hálf opin gluggi hreyfist í vindinum. Saga ýtir ruslatunnu upp að vegg og klifrar upp á hana. Hún stingur höfðinu inn gluggan en missir derhúfuna. Birkt hefur verið fyrir alla aðra glugga og því dimmt inni. Kannski ætti hún að hætta við.